Opozícia pred včerajším protestom vyzvala na odvolanie ministerky kultúry a ministra spravodlivosti. Koalícia tvrdí, že si vykonáva len ústavné a zákonné povinnosti. Na letnom kurze pre kresťanských manželov hľadali aj odpovede na otázky, ako to Boh myslel s manželstvom a aké mal zámery. Ukrajinská armáda v rámci svojho prieniku do Kurskej oblasti zaznamenala ďalší postup smerom do ruského vnútrozemia.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Na námestí SMP v Bratislave sa včera zišlo podľa organizátorov protestu 18 tisíc ľudí. Protestovali proti krokom vládneho kabinetu, kritizovali situáciu a personálne zmeny v kultúrnych inštitúciách a vyjadrili aj obavy o právny štát. Za zhromaždením stáli opozičné hnutie Progresívne Slovensko a strana Sloboda a Solidarita. Počas protestu vystúpili aj bývalý šéf RTVS Ľuboš Machaj, bývalá riaditeľka Bibiany Zuzana Liptáková či exministerka kultúry Silvia Hroncová.
V priamom prenose sledujeme demontáž kultúrnej infraštruktúry. Odvolať zo dňa na deň štatutárov najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenského národného divadla a Slovenskej národnej galérie, veľkých kolosov s vysokým počtom zamestnancov, s vysokým počtom budov, zbierok, artefaktov, a nemať žiadnu víziu, len jediný cieľ získať ďalšiu korisť, je útokom na základy a samotnú existenciu našej krajiny.
Vystupujúci hovorili o strate slušnosti a arogancii moci a apelovali aj na výmenu vo vedení rezortu kultúry. Na zhromaždení rečnil i ex-riaditeľ kancelárie prezidenta Metod Čpaček a členka súdnej rady Katarína Javorčíková. Upozornili na rozhodnutie ministra spravodlivosti Borisa Suska podať dovolanie a prepustiť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z väzenia. Toto rozhodnutie je podľa Špačka možno zákonné, ale je v každom prípade nespravodlivé, nelegitímne a hanebne elitárske. Vládnu koalíciu pred protestom skritizovali aj lídri PS a SAS, hovorí predseda PS Michal Šimečka.
Nemá zmysel to komentovať. Ja si myslím, že a vidieť to aj z tých námestí, to už prekročilo všetky medze. Už naozaj stačilo. Hovoria to divadelníci, výtvarníci, hovoria to umelci po celej krajine. Spôsob, akým najprv zničila Fond na podporu umenia, inštitúcie, ktoré tu fungovali a teraz ničí Národné divadlo, Národnú galériu, naozaj vyvolalo proti nej obrovský tlak, ktorý si myslím, že nemá šancu ustať nikto.
Doplňa predseda SAS Branislav Gröling.
Právny štát sa nám tu rozpadá a spravodlivosť naozaj dostala tvrdú ranu tým, že minister Susko prepustil Dušana Kováčika z väzenia, že tu absolútne deštruujú kompletne celý právny systém. A z toho vyplýva iba jedna vec, že Robert Fico by ešte teraz mal ísť do prezidentského paláca s dvomi demisiami, a to je jedna demisia pre Martinu Šinkovičovú a druhá demisia pre Borisa Suska, a prezident Pellegrini by ich mal okamžite prijať a to by bolo jediné vyriešenie celej tejto situácie.
Na sociálnej siete na protesty zareagoval aj minister spravodlivosti Boris Susko, podľa ktorého je smutné počúvať o odvolávaní ministra, ktorý nájde odvahu bojovať za návrat justície do normálu. Poukázal pritom na devastovanie právneho štátu, ktoré sa podľa jeho slov dialo za vlády Igora Matoviča. Členom vládneho kabinetu Suskovi aj Šimkovičovej minulý týždeň vyjadril podporu aj premiér Robert Fico. Vyjadril sa aj k prepusteniu exprokurátora Kováčika.
Všetci veríme v nevinu Dušana Kováčika. Z našho pohľadu bol obeťou zmanipulovaného trestného konania. Aby sa špeciálnym prokurátorom mohol stať Lipšic s úlohou pozatvárať hlavných predstaviteľov súčasných vládnych strán. Postup ministra Suska bol absolútne zákonný a spravodlivý. To akože za čo chcú opozičníci odvolávať Suska? Podporu si zaslúži aj ministerka kultúry Šimkovičová. Naši oponenti ju nenávidia, lebo presadila celý rad dôležitých mediálnych zákonov a robí to inak, ako by si to oni želali. Ministerka má právo na personálne výmeny vo svojom rezorte a urobila ich v súlade so zákonom.
Strany vládnej koalície Smer SD, Hlas SD a SNS dnes v spoločnom vyhlásení odsúdili hrubé osobné útoky na ministrov, ktoré podľa nich prichádzajú od tzv. Opozičných aktivistov, politikov a médií. Koalícia tvrdí, že si len vykonávajú svoje ústavné a zákonné povinnosti a plnia programové vyhlásenie vlády. Opozičné protesty označil predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok za hecovanie ľudí v uliciach.
Streľba v Handlovej by však mala ostať pre nás všetkých mementom. Zvlášť tí, ktorí opäť hecujú ľudí v uliciach, by na ňu nikdy nemali zabudnúť. Posielanie Roberta Fica do basy na bratislavskom mítingu PS a SAS je nezodpovedným manipulovaním s emóciami ľudí. Odkazujem predstaviteľom týchto strán, že politika sa robí v parlamente, nie na ulici.
Podľa šéfa SNS Andreja Danka by sa mali opoziční predstavitelia zamyslieť nad svojim cieľom ešte predtým, ako pozývajú ľudí na protesty.
To, čo robíte, je nerešpektovanie výsledkov volieb. Hovoriť o zrušení SNS len za to, že máme iný názor. Kedy sme my koho práva porušovali? Pán Šimečka a Greling, s plnou vážnosťou hovorím, že ak sa opäť niekomu niečo stane, nezbavíte sa svojej viny, pretože klamete ľudí, ženiete ich do ulic, vyvolávate napätie a konflikt a pýtam sa aj, kde je vaša túžba po pokoji a dialogu.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmietol dnes útoky koalície na ľudí, ktorí slušne uplatňujú svoje občianske právo zhromažďovať sa. Vyzval ju, aby ich prestala očierňovať a vyhrážať sa im. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce na najbližšej schôdzi Národnej rady navrhnúť zriadenie vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra Roberta Fica. Predstavitelia hnutia kritizovali, že takmer 3 mesiace od atentátu nevie verejnosť o jeho vyšetrovaní nič. Predseda PS a podpredseda Národnej rady Michal Šimečka vytkol vláde, že atentát využíva na rozoštvávanie spoločnosti s tým, že prijala opatrenia, ktoré s ním nemajú nič spoločné a nezlepšujú bezpečnosť občanov ani ústavných činiteľov.
Za tie 3 mesiace nevieme prakticky nič o tom, ako pokračuje vyšetrovanie, čo nevzbudzuje dôveru ľudí to, že to vyšetrovanie bude transparentné.
Aj opozičné KDH žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a generálnu prokuratúru, aby informovali o stave vyšetrovania. Generálny prokurátor Maro Žilinka na sociálnej sieti uviedol, že orgány činné v trestnom konaní robia všetko potrebné pre vyšetrenie atentátu na premiéra. Dĺžka prípravného konania je však podľa neho podmienená najmä vykonávaním početných procesných úkonov prostredníctvom medzinárodnej justičnej spolupráce. Vzhľadom na povahu a závažnosť stíhaného trestného činu by podľa Žilinku poskytnutie čiastkových informácií bolo nielen nekorektné, ale najmä škodlivé z pohľadu dosiahnutia účelu trestného konania. Splnomocnenec pre rómske komunity Alexander Daško po rokovaní s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom uviedol, že legislatívny návrh o odobratí alebo krátení dávky v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia zamestnania nie je diskriminačný ani rasistický. Cieľom návrhu je podľa neho zamestnať čo najviac Rómov. K návrhu sa dnes vyjadril minister Tomáš.
Jeho hlavnou náplňou má byť vytvorenie čo najširšej palety pracovných ponúk pre najmä nízkokvalifikovaných ľudí, tak, aby tí ľudia mali naozaj reálnu prácu. A že súčasťou toho návrhu je aj jedno reštriktívne známe opatrenie, že v prípade, ak človek, ktorý naozaj reálne môže pracovať a z objektívnych príčin mu tomu nič nebráni, tak, ak takúto pracovnú ponuku odmietne, tak jednoducho príde o dávku hmotnej núdzi.
Krátko z domova.
Okolnostiami odvolania generálnych riaditeľov Národného divadla Mateja Drličku a Národnej galérie Alexandry Kusej sa bude výbor Národnej rady pre kultúru a média zaoberať už zajtra. Ešte tento týždeň majú opoziční poslanci podať aj návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolanie Šimkovičovej z funkcie. Uskutočniť by sa mala na budúci týždeň. Generálna prokuratúra vydala usmernenie v súvislosti s novelou trestných kódexov s cieľom zabezpečenia jednotného postupu prokurátorov v predsúdnom konaní. Opozičné strany hovoria o možnom zastavení káuz najvyšších politických predstaviteľov alebo ľudí, ktorí pracovali v ich prospech pre premlčanie. Obvinení by sa mali podľa portálu Aktuality zbaviť Peter Žiga z Hlasu, Peter Košť, guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír či Miroslav Výboch. Slovensko dnes poslalo do Francúzska 18 hasičov a 12 kusov techniky. Budú monitorovať situáciu v oblasti, v ktorých je vyššie riziko vzniku lesných požiarov. V krajine budú nasadení do 1. septembra. Prednasadené síly sa vysielajú do oblasti, ktorú vytipovala Európska únia na základe klimatických podmienok. Výzva na rekonštrukciu domov obnov dom mini sa predlžuje do 6. septembra. Pôvodne malo prihlasovanie trvať do 30. augusta. Zároveň zvýšili maximálnu možnú výšku mesačného príjmu na 618 eur. Výzva je určená pre domácnosti s nízkymi príjmami v Banskobystrickom a Košickom kraji, ktoré ohrozuje energetická chudoba.
Z cirkvi.
V Banskej Bystrici sa tento týždeň koná letný kurz pre kresťanských manželov. Pripravilo ho občianske združenie Manželské stretnutia. V priestoroch Univerzity Mateja Bela môžu spolu diskutovať, vymieňať si skúsenosti, počúvať prednášky na rôzne témy, aj sa duchovne povzbudiť. S účastníkmi sa porozprávala Jana Ondrejková.
Na letnom kurze manželských stretnutí v Banskej Bystrici sa zúčastňujú manželia rôzneho veku z celého Slovenska. Paula a Robert Cedulovci sa sem opakovane vracajú.
Boli sme tu už trikrát a myslím si, že to pomáha k lepšiemu vzťahu v manželstve.
Ten manželský vzťah rozvíjať, ako komunikovať, ako správať k sebe.
Ľubo Kotlárik považoval manželstvo vždy za dôležité, no až po svadbe ho začal vnímať ako sviatosť.
Pán Ježiš je prítomný v našom manželstve, že sa nám prechádza po dome. A toto až tak postupne som začal aj vďaka manželským stretnutiam odkrývať v našom manželskom živote.
Hosťom kurzu je aj salesián Don Marian Valábek.
Terajšia doba to potrebuje, aby sa zorientovala pri tých všetkých ponukách, ktoré tu sú, tak treba, aby sme sa vrátili ku koreňom. A manželstvo to je koreň celého sveta, ľudstva. A stále sa treba vrátiť k tomu, ako to Boh s manželstvom myslel? Aké má zámery?
Na letnom kurze manželských stretnutí si môžu účastníci vypočuť rôzne prednášky. Manželia Miriam a Ján Michalikovci im porozprávali o komunikácii a o vyjadrovaní pocitov v manželstve.
Myslím si, že je to dôležitá zručnosť, ktorú keď si manželia dobre osvoja, tak buduje ich vzťah do budúcna a nedemoluje. A možno najčastejšia chyba v komunikácii manželov je, keď žena rozpráva a muž sa snaží hneď na jej rozprávanie hľadať nejaké riešenia a jej chce to vyriešiť a rýchlo to mať z krku. Pre ženu to je, že nemá na mňa čas.
Kolegium Márie Romero v Prešove sídli v nových priestoroch. Tento rodinný internát pre šikovné dievčatá z rómskych marginalizovaných komunít a slovenské vysokoškoláčky sa z podnájmu presunul do vlastnej budovy. Prinesie to ekonomickú úsporu aj možnosť rozšírenia služieb. Viac zistila Júlia Kavecká.
Kolegium Márie Romero, cez ktoré salesianky rozbehli špecifickú rómsku pastoráciu, začínalo v septembri 2020 v malom byte v Košiciach. Podľa koordinátorky projektu Zuzany Saloňovej v ňom vytvárajú rodinné prostredie pre vzájomné oceňovanie rôznych kultúr, najmä slovenskej a rómskej.
Venujeme sa dievčatám z marginalizovaného rómskeho prostredia, ale zároveň aj slovenským dievčatám, ktoré majú možnosť bývať v našich priestoroch. Je to vlastne taký jedinečný projekt v tom, že bývajú spolu rómske aj slovenské dievčatá. Fungujeme internátnym spôsobom života, asi taký je tam režim, ale je to jedinečné v tom, že dievčatá sa podieľajú na chode domácnosti, modlíme sa spolu.
Po 4 rokoch v podnajme sa teraz presťahovali do vlastného domu v Prešove. Zuzana Saloňová hovorí, že ide o ekonomickú úsporu a zároveň sa môžu venovať vyššiemu počtu dievčat.
Začínali sme s 3 dievčatami a od nového školského roka by ich malo byť 10. Chceme zachovať ten rodinný ráz a kvalitu vzťahov individuálnych.
Podľa Zuzany Saloňovej ich práca už prináša aj prvé výsledky.
Nepracujeme teda s veľkými počtami, čiže keby niekto čakal veľmi rýchly efekt, tak asi kto pracuje v takýchto prostrediach, tak vie, ako to beží. Čiže my tu nehovoríme o veľkých číslach, pretože z jedno intenzívnu prácu s malým množstvom ľudí fakt dávame dôraz na kvalitu, ale máme teda prvú maturantku, ktorá úspešne teda skončila školu. Veríme, že sa zamestná od septembra, teda má zamestnanie, že bude šťastná a bude vlastne rozvíjať to, čo pán Boh jej daroval.
Podporiť činnosť kolegia Márie Romero v Prešove je aktuálne možné aj cez darcovskú kampaň Donio.
Integračné centrum Trnavskej arcidiecéznej Charity v Trnave pomáha cudzincom so začlenením v spoločnosti. Aj počas leta pracovníci centra vyvíjajú rôzne aktivity, aby cudzincom uľahčili život na Slovensku. Pokračuje Patrik Liška.
Medzi hlavné aktivity, ktoré integračné centrum robí počas leta, patrí výučba slovenského a anglického jazyka. Hovorí koordinátorka centra Kristýna Pauverová.
Čo sa týka slovenského jazyka, tam venujeme pozornosť nielen dospelým, ale aj deťom, aj dorastom. Tam hlavne náš lektor snaží sa prebrať každú oblasť, ktorú vlastne ten klient potrebuje zo slovenského jazyka, tak aby sa vedel čo najlepšie socializovať do slovenskej spoločnosti.
Každý z pracovníkov centra je v rámci integrácie cudzincov využitý vo viacerých úlohách.
Máme anglický jazyk, lektorka je z Ukrajiny, je právnička, pôsobí u nás aj ako tlmočník. Čiže snažíme sa každého jedného človeka, poviem to v úvodzovkách, využiť na každú oblasť, tak aby sme poskytli čo najlepšie služby pre tých klientov.
Situácia okolo utečencov z Ukrajiny je podľa Kristýny Pauverovej stále aktuálna.
Je to stále aktuálne, tá situácia sa tam podľa mňa a podľa vyjadrenia klientov zhoršuje, pretože podmienky verbovania do vojny sa stále zhoršujú. Tá situácia ich tam, dovolím si tvrdiť, že diskriminuje, nakoľko už povolávajú do vojny aj ženy, aj seniorov, aj zdravotne ťažko postihnutých a nakoľko aj tí chlapci, ak by sa vrátili do domovskej krajiny, už nemajú právo vystúpiť z Ukrajiny a teda budú povolaní, či chcú, či nechcú, budú povolaní do vojny.
Viac o službe integračného centra nájde verejnosť na webe Trnavskej arcidieceznej Charity.
Vyše 30 tisíc pútnikov očakávajú zajtra na sviatok na nebovzatej Panny Márie v Lurdoch. Po 4 rokoch tu otvoria aj kúpele, ktoré boli zatvorené od roku 2020. Najskôr pre pandémiu COVID-19 a neskôr pre rekonštrukciu. Počas ich uzavretia si pútnici mohli vodou zo zázračného prameňa umývať len tvár, ruky a predlaktia. Pred zajtrajším sviatkom vyzval francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin prefektov a políciu na mimoriadnu ostražitosť. V obežníku zdôraznil veľmi vysokú úroveň teroristickej hrozby vo Francúzsku, a to aj v súvislosti s blížiacimi sa paralympijskými hrami i vzhľadom na napätie na Blízkom východe. Luxemburský kardinál Jean-Claude Hollerich žiada objasniť spreneveru 61 miliónov eur v katolíckej charite. Zamestnankyňa charity previedla za pol roka peniaze na španielské účty, čo potvrdila luxemburská katolícka charita aj prokurátor. Charita minulý týždeň vytvorila krízový tím, ktorý má za cieľ obnoviť dôveru v inštitúciu.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko včera na pôde Bezpečnostnej rady OSN kritizovalo západných spojencov Ukrajiny za to, že neodsúdili vpád ukrajinských jednotiek do ruskej Kurskej oblasti. Kievské sily zároveň obvinilo z útokov na civilistov. Súhrn informácií k tejto téme nahrala Julia Kavecká.
Spojené štáty, Francúzsko aj Británia sa počas neformálneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktoré zvolalo Rusko, pevne postavili za Ukrajinu. O ofenzíve v ruskom pohraničí sa nezmienili. Moskvu naopak podporili diplomati zo Sýrie, Bieloruska a Severnej Kórey. Slovinský diplomat Klemen Ponikvár uviedol, že nebudú považovať agresora za obeť a ako jeden z viacerých členov rady obvinil Rusko z pokrytectva a z dvojakého metra vzhľadom na inváziu na Ukrajinu, ktorá trvá už vyše 900 dní. Ukrajinskí vojaci minulý týždeň podnikli prekvapivý útok na Kurskú oblasť. Ruský prezident Vladimír Putin tento krok podľa svojich vlastných slov považuje za snahu zlepšiť vyjednávaciu pozíciu Kieva pred prípadnými rokovaniami a spomaliť postup ruských jednotiek na území Ukrajiny. Od západných sponzorov kievského režimu, ktorí naďalej kryjú odporné zločiny svojej bábky, nepočuli podľa zástupcu stáleho predstaviteľa Ruska pri OSN Dmitria Polianského ani slovo odsúdenia týchto činov. Polanský sa tiež dožadoval vysvetlenia údajného cielenia na civilistov zo strany Ukrajiny. Tvrdil, že Rusko v pohraničí nemá žiadne vojenské objekty či infraštruktúru. Reuters v tejto súvislosti pripomína, že ruská aj ukrajinská armáda zakázali novinárom vstup na boisko, čo znemožňuje overovať ich tvrdenia. Spojenci Ukrajiny, ktorí sa snažia zabrániť eskalácii vojny do priamej konfrontácie medzi Ruskom a NATO, tvrdia, že o ukrajinskej ofenzíve vopred neboli informovaní. Ukrajinské sily podľa podľa vyhlásení predstaviteľov v Kurskej oblasti kontrolujú 74 obcí a približne 1000 kilometrov štvorcových ruského územia. Americkí analytici však toto tvrdenie spochybnili. Rusko po vyše dvoch rokoch invázie kontroluje necelú pätinu územia, ktoré je medzinárodne uznané ako súčasť Ukrajiny. Kiev aj Moskva popierajú, že počas vojny, ktorá si dosiaľ vyžiadala tisíce mŕtvych ľudí a milióny vysídlených Ukrajincov, útočia na civilistov. Americkí, britskí aj francúzski diplomati na pôde Bezpečnostnej rady OSN spomenuli obvinenia voči Rusku z porušovania medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv na Ukrajine.
Americký prezident Joe Biden včera vyjadril presvedčenie, že dosiahnutie dohody o prímeri v pásme Gazy by mohlo zabrániť Iránu podniknúť odvetný útok za zabitie vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismaila Haniju. Dodal, že hoci rokovania o prímeri začínajú byť ťažké, nestráca nádej. Príspevok na túto tému nahral Ondrej Rosík.
Vodca Hamasu Hania zomrel pri útoku v Teheráne koncom júla a jeho úmrtie prispelo k zvýšeniu napätia na Blízkom východe. Irán totiž z útoku obvinil Izrael, ktorý sa k nemu oficiálne neprihlásil a sľúbil odvetu. Biden a lídri Egypta a Kataru pritom minulý týždeň verejne vyzvali Izrael a Hamas, aby sa zúčastnili na rokovaniach, ktoré začínajú zajtra. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu už potvrdil účasť Izraela na rokovaniach, pričom Katar Spojené štáty uistil, že pracuje na zaistení toho, aby na nich bol zastúpený aj Hamas. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel uviedol, že nechávajú tento proces bežať, no plne dúfajú, že sa tieto rokovania pohnú vpred tak, ako by sa mali. Zároveň poukázal na to, že prímerie by umožnilo prepustenie rukojemníkov, dodanie humanitárnej pomoci do pásma Gazy, ako aj ďalšiu diplomáciu, vďaka ktorej by sa Blízky východ mohol dostať z tohto nekonečného kruhu násilia. Americký denník The New York Times včera s odvolaním sa na dokumenty z rokovaní uviedol, že Izrael pritvrdil pri niektorých svojich požiadavkách. Patel pritom odmietol komentovať postoje Izraela pri vyjednávaní. Izraelskí predstavitelia však podľa neho Spojeným štátom povedali, že sú pripravení finalizovať podrobnosti implementácie dohody.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ukrajinská armáda v rámci svojho prieniku do Kurskej oblasti na západe Ruska zaznamenala ďalší postup smerom do ruského vnútrozemia a dokončila aj vyčistenie mesta Sudža od ruskej armády. Má tu teda aj plnú kontrolu nad kľúčovým uzlom prekládky plynu. Ukrajina tvrdí, že dnes podnikla aj doteraz najväčší dronový útok na 4 ruské vojenské letiská. Ruská národná garda dnes oznámila, že prijala ďalšie opatrenia na stráženie Kurskej jadrovej elektrárne. Dodala, že bude osobitnú pozornosť venovať zásahom proti dronom vysielaným z Ukrajiny. V dôsledku vpádu ukrajinských jednotiek v Kurskej oblasti, ktorí nezastavili ani obranné valy vybudované po rozpútaní vojny na Ukrajine, od minulého piatka platí režim mimoriadnej situácie na federálnej úrovni. Izraelskí vojaci dnes prirazí na severe okupovaného západného brehu, smrteľne postrelili mladého Palestínčana. Izraelská armáda potvrdila, že v meste spustila protiteroristickú operáciu, počas ktorej zlikvidovala jedného teroristu a ďalších zasiahla. Dodala, že vojaci zadržali hľadaných podozrivých a našli a skonfiškovali zbrane. Rozsiahlý lesný požiar, ktorý takmer 3 dni zúril blízko gréckej metropoly Atény, sa podarilo zlikvidovať. Hasiči však pokračujú monitorovanie oblasti smerom na severovýchod od hlavného mesta, aby zabránili opätovnému znieteniu tlejúcich ohnísk na poliach a v lesoch. Slovenský olympijský a športový výbor spolu s ministerstvom športu a cestovného ruchu bilancoval účinkovanie slovenských športovcov na olympijských hrách v Paríži. Štátny tajomník Jan Krišanda spolu s prezidentom olympijského výboru Antonom Siekelom informovali aj o cieľoch prehodnotiť systematizáciu financovania jednotlivých športov, či dosiahnuť už na nasledujúcej olympiáde v Los Angeles minimálnu výpravu 50 športovcov. Jediný cenný kov získal vo Francúzsku bronzový kanoista Matej Beňuš jednotke. Napriek chudobnému medailovému ťaženiu zaujali podľa Antona Siekela výkonmi viacerí Slováci.
Naši excelentní športovci majú vytvorené podmienky na to, aby mali kvalitnú prípravu, ale za nimi nasleduje ako keby tá vlna, keď sa nevieme postarať o športovcov v mladom veku, dorastencov, juniorov pri prechode do tých seniorských kategórií a teší ma veľmi, ktorá všetkým fanúšikom signalizovala, že napríklad Vanessa Hoková, Danka Barteková sú najukážkovejším príkladom toho, že tá druhá vlna, ak je vytvoríme podmienky, tak bude prichádzať. A aj keď niekto môže povedať 4. 6. miesto, nie je tá medaila, Mnohé krajiny nám závideli finálovú účasť dvoch slovenských športovky, keď si pripomenieme, že to nebola ani Číňanka, Talianka. Veľmi potešila Zuzka Panková, mladá športovkyňa.
Podľa štátneho tajomníka Krišandu je potrebné upriamiť pozornosť na model financovania jednotlivých segmentov športu, pretože nastavený model sa neusvedčil.
Vidíte, že od roku 2016 sa rapidne zvyšujú finančné prostriedky do športu a ten počet olympioníkov na športoviskách je čím ďalej tým menší. Čiže ministerstvo bude mať tendenciu a budeme to prehodnocovať systematizáciu podporu športu, takisto ako sa musíme konečne venovať podpore talentovanej mládeže, takisto koordinovanému riadeniu stredisk vrchového športu.
Futbalisti SK Slovan Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov. Rozhodol o tom odvetný duel tretieho predkola, v ktorom stačila slovenskému šampiónovi aj remíza 0-0, keďže v prvom stretnutí zvíťazil 2-0. Slovan si zahral bojovú účasť v hlavnej fáze prvýkrát od sezóny 2014-2015. Súperom slovenského šampióna bude FC Midtjylland. Dánskemu majstrovi stačila na postup remíza na pôde Ferencvárosu Budapešť. Termíny úvodných zápasov sú 20. a 21. augusta. Odvety sa uskutočnia 27. a 28. augusta. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšom prípravnom zápase v Skalici nad Olomoucom 4-2. Liptovský Mikuláš triumfoval u susedov v Žiline 6-4. Banská Bystrica zdolala Topolčany 6-5 a Zvolen vyhral vo Vsetíne 5-3. Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora posilní reprezentačný tím blížiacej sa kvalifikácii na zimné olympijské hry 2026. Je zatiaľ štvrtý hráč zo Zámoria, ktorý potvrdil svoju účasť. Štartovať budú aj obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar z New Jersey Devils i útočník Martin Pospíšil z Calgary Flames. Slovenskí volejbalisti zvíťazili v prvom prípravnom zápase v španielskej Guadalajare nad domácimi reprezentantmi 3-0. Druhý duel proti Španielsku je na programe dnes od 19. hodiny. Slovákov čakajú v auguste prvé dva zápasy v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy. V G skupine ich čaká súboj s Lotyšskom a Kosovom. Slovenskí hádzanárski reprezentanti do 18 rokov remizovali v Humennom s Lotyšskom 29-29 vo svojom druhom zápase majstrovstiev EHF, ktoré sú nižšia kategória majstrovstiev Európy. V tabulke sú na priebežnom prvom mieste. Slovenskí tenisoví reprezentanti získali zlaté medaily na majstrovstvách Európy tímov do 12 rokov. Vo finále šampionátu, ktorý sa konal vo francúzskom Dijone, zvíťazilo trio Martin Adamča, Mateo Sanson a Ľuboš Húsenica nad domácim družstvom 3-0 na zápasy.
Počasie.
Dnes bolo podľa meteorológa Petra Jurčoviča slnečno a veľmi horúco. Ojedinele boli aj búrky. A túto predpoveď podľa neho nebudeme veľmi meniť ani zajtra.
Štvrtok. Nejakú veľkú zmenu tam nebudem dávať. Stále pekné slnečné počasie. Noci jasno až polojasno, čiže dá sa pozorovať zase padanie tých meteorov. Treba vyčkať a byť na tmavom mieste, aby sa to dalo pozorovať. No a štvrtok, tak asi 37 maximum.
Scenár Infolumenu sme síce vyčerpali, ale naše vysielanie dnes večer obohatí aj relácia Lupa, ktorú dnes redaktor Martin Ďurčo venoval sestrám služobniciam nepoškvrnenej Panny Márie. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.